Бұлтыр үрімчіде үз бәрген 5-й ел үрімчі вәқасын кейін, бұ ел 5-й айда Қытай өкіметі Шинжан қызмет еғіні етшіп, Уйғыр Аптоным районыға 19 өлкі мәбләғ селіп, районда иқсатыны үксәлдіріп, мәңгілік әмінлік бәрпа қылдығалығыны жақалған еді. Шындың бұян Уйғыр Аптоным районлық өкімет дайырларының тәшуқатларда 19 өлкінің мәбләғ селіші білән, районда иқсат үксіліп, халық тұрмышыда, болыпмы дихқанна тұрмышыда үксіліш болғанлық әқтік хабарлар көпләп берілді. Албуки радиомыз игілген ұчырлардың мәлім болышчы, 19 өлкіден келген Қытай шеркетлерінің ерліші нәтейтісі де, дихан чаручыларының ерлері бұл шеркетлер тәріпідін мәжбүрі сөйті беліп, нұрғылыған дихқанлар ерлердің айрылышқа мәжбүр болған. Қытай шеркетлер білен бірлікті кеген көшмен Қытай нопысларының көпейші. Әм бұлтыр қыш, бойыл әтиязы юзберген түрлік тәби апетлер сәбәбідін, районда емек ішмек күнділік тұрмыш бұйымдық қатарлықларының бағасы шиддет білен өрлеп кеткен. Райондагы хизмет фурсатлары яныла Хытай көчмәләргә бирелгәне өчен ярлык уйгырлар ишсезлек, намратлык алтыдан кутыла алмаган. Бүген радиомы зыяртын кабул кылган уйгырлар 19 өлкәдән келгән Хытай şirketләре уйгыр илегә ярлышкы башлагандан буен адам көпиеп, яр кысылышып, мал баһасының техимы өрләп кеткәнлыгын. Хөкүмәт бер йөрүш итибар бирү сиясәтләрен җакалган булсымы? Әмма уйғыр диқанларының бұл сиясәтлерден бәхрімен бола алмағанлығын білдірді. Зияртымызды қабыл қылған бір диқан, бұлтырдың бұян өрлеп кетіп атқан мал бағасы қыт тоқтылып, бұның бұлтырдың бұян районды жүз берген қар апты, ямғыр апты қатарлықладын башқа, районға ерлішіп атқан Қытай шеркетлері, һәм олар білен бірлікті келген Қытай көшмелерінің көпейші білен мұнасыбет екенлігіні ілгір сүрді.
Да, мәркәзнең укытучылары яхшы ят, мәрәкәтләр дә әмәдә шәһәрдә калдыр. Әлбәттә, кадәр җыклаган икән кала. Хәсрәт белән килеп, кадәр җыклаган икән алда өрләргә киткән кала.
Әмма хәзер бу җиһанларның тапауты белән бу чыкмы таңлышып атам да баланы сып атам да.
Һәм дә шу финанс кондиги дип алашы яны бара кулыкта тәсе шу кайда кылады бу. Бу мәсәл шу кадәр чыккан ара көтелде. Я азамасы. Әгәр мәсә бара өлләп киткәннең ассасын бусы ашкы өлгән икән башлыгын өлләп алды икән ул. Хәзер без яхалла кунакны яхшы катып дигән белән башлыгын кылып кайтып охшаш бара кунак сетеп аны әдәм агынмайды. Яна охшаш рәсе. Хәмәнең басы өлә.
Зияртымызны кабул кылган уйгырлар 19 өлкәдән келгән Хытай şirketләренең бу районныкы яр асты кан байлыклардан көмер катарлыкларны зияде итеше. Һәм уларны Хытай өлкәләргә тошы нәтиҗәсендә районда диқан чаруучылар үз зимнәрдән көтүрлеп, нургын терлеге ярлар һәм яйлаклар вайран кылынганнан башка, көмер катарлыкларының баһасы шиддәт белән үрләп, ярлык уйгырлар тормышыга зур кыенчылыкларны илеп кергәнлыгын баян кылды.
Көмернең баһасы өрләп кеткән. Көмернең баһасы әсле хөкүмәт баһасы 1139 сум ке. Алар тәмнәсе, андый ашы кардаш кошы баһасына чыкса, Aşı daha da sizdir. Kulak kesse öyle 62 70 kilo çıkıp patronla kimici. Kimi alama zaten kimi kettik o.
Alkımı terakiyat rayonu içi bitti. Digenin kiyin ameliyatı bütün mal bazı örlattı da hazır. Şuna akval bu otamda.
Ha işte ha.
Hazır zaten. Yatı hoş selma uzak. Yalap göt tüştü vatı da obla. Kıyat kırvatı da 19 ülkenin. Кырватыды, кырватыды, кулаватыды, иватыды, кулаватыды, иватыды, менватыды. Төмір ел деген ұзатыватыды. Ишқылып, кулап, түзіз қалып сөйді. Намрат нәді дұсыңыз, яны шу асалық милеттәді. Үйі үк нәді дұсыңыз, яны шу асалық милеттәді. Пүлі үк, ішсізла нәді дұсыңыз, яны шу асалық милеттәді. Ола бай әмінді.
Таңғыртақ торының 30-й сентябрдік хабарды, 19 өлке районға ерләшкеннен кейін, өкіметнің районға қаратқан баш сиясыды итвар бері сиясыны қолланғыны үчін, 2010 жылының алдыңғы 8 айда Синжаның тәби байлық дейді 99.1% өскенлігіне. Бұл ел ақырғычы районның тәби байлық дейді 1 миллиард 600 миллионға етірғанлығы хәбәр қылынған. Хәбәрде яна Уйғыр Аптоным район дайырларының бұл баш тапауытының бір қысмыны пенсияға шыққан кадрлар. Һәм әрқайсы идара җәмгыятьләрдәге хезмәтчеләр өчен тормыш ярдәм пул кылып аҗыртышны карар кылганлыгы язылган. Зияртымызны кабул кылган бер язы хезмәтчесе Азыр дихалларның истимаи сугуртыгы катнаштырылып, 60 яшын ашкан дихалларга эйга 60 юандан ярдәм пулы берилеп атканлыгын билдирди.
Асосында кечене дихалларны 60 яшка киргәнләргә электесен айга маш эшләп беребез, 60 яш муалланы сугуртыгы катнаштырып.
Әмма зыяртымызны кабул кылган уйгыр дихан булса, мал баасы зыяды үрләп кеткен өчен дихалларның тормышта барганчы кыйналып атканлыгын Яшанганларга берилдиган 60 юан пулның әмилиятта айлысы әмгек күчи юк деп каралган аз сандагы кишләргә берилдиганлыгын билдирди.
Хөкүмәт ярдәм бердек деп шундый диде, ярдәмгә бергән пулы әмилиятта сезнең чыкмаңларга ул итешсез рәхкәндә хәзер шуннан.
Һәй ягын ул аз пул анда. Әмәсләр Гөлмәйәгә 9 сум белән раса белдикә. Ул бундай кәсә. Сон мәйәгә 90 сум ашкан. Сәби хөкүмәт Hadi sulu tutan insan onu kancımınca yerden kıldı. Ama kesel çıkıp gitken kancımınca o buzluğun çizgileri onu yapmaydı.
Yerden kımaydı da onu?
Evet. Ama yok ya. Bu da kayan bu kadar tanıyla ölülüp seyahatla buzluk gitken onlara yerden kıldı. Çoğun iştahı da. Alet gidip mağazı kımaydı. Bu akıllara yerden kımaydı.
Ama sen bu şuna kesel dışına aldın aldığın doğrulan haksız teminlediğin işler yok mu?
Haksız kımaydı onu. Sınava seksualı çok oldu.
Mesela mal bağısı örüldü de bu şehirdeki hükümet kadırlarına azır maaşıgı özgen bağının pulu koşup verildi. Dekallağın ne? Dekallağın bunu kanda koşup verip atıdı buna?
Dekallağın da şu. Dekallağın şu. Kutkuluşu aylarına aylarına karaydı. Başkaların vermeydi ona.
O yana mal bağısı örülüp ketkendin bu yan hükümetinin yanıla hükümet hizmetçilerine yardım pulu koşup vergenlikini. Dehqonlarning bo'lsa bu xil yordamga erisha olmaydiganligini bildirdi.
Ha, menga nazar kitlar kelgan qaram. Mollarni o'g'ishlarni nima qilamiz? Alma qadrlari chiqsangiz, mol baha o'lsa, ularga pul ketdik ya. Asosan dehqon kimdi o'sha?
Dehqonlarga pul ketib bergan ish yo'q deb.
Dehqonlar nashi yani kelib o'zingizni o'z vaqtida qaraydi ekan o'sha. Ishni bora qaraydi ekan-da.
Xitoy vaziyatini kuzatuvchilarning qarishchi Нөәтті 5-й ол үрімчі вәққасын кейін, Қытай өкімдінің ұйғыр районды сақылынып атқан түрлік іштімайы мәсілеріні әл қылышты алған тәдбірлерге қартты, дүния жамаатшылығы екіндің деққат қылышқы башылған. Программыны Әркен Асия Радиус үшін Мехірбан тәйірлі дейді.